ኣቶ ገረመድህን ተስፋ መስቀል ብከባቢ ሰንዓፍ ኣለካ ትሰምዓኒ ኣለካ ዶ?
ሰማዕ ኣለኹ።
ኣቶ ኪሮስ ገብረመድህን ከዓ ብከባቢ ዛላኣንበሳ ኣለው። ከመይ ውዒልኩም?
እግዚኣብሔር ይመስገን ሰምዐኩም ኣለኹ።
ሓራይ ኣበይ ኪሮስ ባኹም ክንጅመር እስኪ ዘለኹም ከባቢ ኣበይ ናይ ከባቢ ከም ዘለኹም ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣዋግዑና።
እቲ ከባቢና ኣንበሳ ተገለላ ሰርዓ እንዳብልሓን እንድዩ ኣነ እጂ ብሓዲ ውዒለ መፅ ብሃገረ ቤት ብጣዕሚ እቲ ከፍቲ ገለባ ይኹን ከፍቲ ናህና ይኹን ብጣዕሚ ፅቡቅ ጥቃንጥቃ ተሓባቢረ ንርኢ ኣለኹ።
ሕራይ ከመይ ከም ዘሎ ቀሲልና በብሓደ ክንሪኦ ንዲና።
እሺ
ናብ ኣቶ ገብረ መድህን ተስፋ መስቀል ክሓልፍ እስከ ተቐማጢ ኣበይ ዓዲ ኢኻ ኣብዚ እዋን እዚ ኸ ኣበይ ኣለኻ?
ተቐማጢ ዓዲ ድያስሕ ዓደባጊ ምምሕዳር ዓደባጊ ይበሃል። ሕጂ ዘለኹ ቦታ ድማ ከተማ ሰንዓፈ ኣለኹ።
ፅቡቅ ኣብኡ ከለኻ እስከ ብከባቢ ሰንዓፈ ዘለኻ ኣቶ ገብረ መድህን ተስፋ መስቀል ኣበይ ኣበይ ከባቢ ኢኻ ትሓርስ ክንገረኒ።
ኣነ ሓረስታይ ኣልማሕጀ ዲን እየ። ሓበሻዊ መግለፂ ናይቲ ከባቢ ኩሉ ክፈልጦ ስለ ዝኽእል ኣብ ጀርዲ ነጢፈ ድማ ቀሳቐስ ስለ ዘለኹ ብሓፈሻዊ ኣብቲ ቦታና ብዚ ለዝማ ዓመት ፅቡቅ ክራማትን ተስፋ ዘሎ እቶትን ብሓቂ ዝሕጉስ ወይ ድማ ሙሉእ ተስፋ ከም ዘለና ገይረ ክገልፆ ዝኽእል ሓፈሻዊ እዚ ንኡዘባና ዘሎ ስፍሓት ዝሕርስ መሬት 16,744.34 ሄክታር ኣለና። ካብዚ ንጀራዲን ዝተኸለ መሬት 155 ሄክታር ኣሎና። እቲ ካሊእ ዝተረፈ ድማ 10,720 ሄክታር። ኣብዚ እዋን እዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ዘራእቲ ምክንያቱ መበል 11 ዓይነት ዘራእቲ ዘርእና ኣብ ፅቡቅ ደረጃን ፅቡቅ ምህርቲ ንክንረክብን ትፅቢት ኣለና።
ሕራይ ክንምለስ ኢና ናብኡ ፅንሕ ኢልና ኣቶ ገብረ መስቀል። ሕጂ ናብ ኣቶ ኪሮስ ገብረ መድህን ሞክሓልፍ። ኣቶ ኪሮስ እቲ ከባቢኩም ዘሎ ሕርሻ ከባቢ ዛላኣንበሳ ብወገንኩም ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ዝተዓዘብኩምዎ ብዓይንኹም እስከ እንታይ ከም ዝመስል ሓደ ስእሊ ሃቡና።
ኣነ ከም ተዓዘብኩዎ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ እቲ ቦታ ብጣዕሚ ኣነ ብዝራኽዎ ብኮበላ መጣ ገይረ ገሸአ ነይረ ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ። እዚ ከባቢና ከዓ ርኢኻ ፅቡቅ እክል ኣሎ፣ ፅቡቅ ለያቆ ኣሎ፣ መሸላ ኣሎ፣ ጣፋት እውን ሓደሓደ ክቁርብ ኣሎ። ኣነ መቸም ንበልዖ ይኹን ዝብል ካብ ነፋሪ ነጣሪ ድሕነና ዝብል
ብከባቢ ዛላኣንበሳ ናብቲ ዶብ ዘብል ከባቢ ዘሎ ሕርሻታት እንታይ ዓይነት እኽሊ ሪኢኹም?
እዎ ንሱ በረድ ወቂዕዎም እቶም ዓጥርቂ እቶም ከባቢና ዘሎ ንሳቶም እኳ ኣይግድንን፣ ግን እቲ ትሕትኦም ዘሎ ከም ስርሑሰታት ኩሉ ተጎዛዕ ድየር ዓጥቐና ቀፅቀፂያ ዓደገና ቅልዓት ፀዕዋ እዙ ፅቡቅ ኣሎ ኩሉ ደንጎሎ ኩሉ ጉሎምካዳ ብምሉእ ፅቡቅ ኣሎ ሻዕፋቲ ብምሉእ ፅቡቅ ኣሎ።
ናብ ኣቶ ገብረ መድህን ተስፋ መስቀል ከ ብወገን ሰንዓፈ ሰርሓ ወገን ዘሎ ከባቢ እቲ ግራውቲ እንታይ እንታይ ተዘርእ ኣሎ ንምዃኑ ሎ ዘበን እንታይ ኢኹም ክትሓፍሱ እትፅበይ ዘለኹም? እስኪ እቲ ናይ ዝራእቲ ዓይነትን ኣብ ሰዓት እዚ ዘለዎ ደረጃን ኣሓብረና።
ኣራይ ብዛዕባ ዓይነት ዘራእትና 11 ዓይነት ዘራእቲ ኮይኑ ስገም፣ ስርናይ፣ ጣፍ፣ ዕፉን፣ ማሽላ፣ ሓንፈፅ፣ ድርስን፣ ዓይነ ዓተር፣ ባልደንጓ፣ እንጣጢዕ፣ ዳጉሳ ኮይኑ ኣብዘ እዋን እዚ ድማ ገለ ምዕፃድ ገለ ኣብ መኼዳ ይርከብ ኣሎ። ብጣዕሚ ከዓ ፅቡቅ ኣሎ። ፅቡቅ እቶት ንክንረክብ ከዓ ኣብ ተስፋ ኢና።
እንታይ እንታይ ዓይነት ሕጂ ኣብ መኼዳ ዘሎ ገና ዘሎ ክንታይ
ኣብ መኼዳ ዘሎ? ድርስን ኣሎ፣ ስገም ኣሎ። ስርናይ እኳ ድንጉ እዩ ክብል እዩ። ድርስንን ስገምን ኣሎ ሕጂ እዚ እዋን እዚ መኼዳ ዝርከብ ድርስንን ስገምን።
ሕራይ ኣቶ ኪሮስ ሸዊት ክትበልዑ ጀሚርኩም ዶ ከባቢ ዛላኣንበሳ?
ወእቶም ሸዊት ይበልዑ ኣለዉ። ድሓኒ ፅቡቅ እኮ ድሓኒ እዩ ቁሩብ ቶም ከዓ ጥርቀ ዝለ ካብቲ ጫፍ ናብ ክኸባ መዳይ ዘሎ ቦታታት በረድ ወቂዕዎም ንሳቶም ውፅዕ ኢሎም ኣለዉ እምበር ካሊእ ድሓኒ ዘሎ
እዚ ከኸባይ ዝብልዎ ዘለዉ። ኣቶ ኪሮስ ብኣኹም ወገን ዝፍለጥ ድዩ ኣቶ ገረመድን?
እወ ከምኡ ተመሳሳሊ እዩ። ኮኸባይ ወርግፅ ብኮኸባይ ከምኡ ኢልካ ተኸባቢ በረድ ሃሪሙ ከም ዝነበረ ንሕና እውን ንዝኩረ እዩ። ምናልባት እተና ይበረድ ብዙህ ለህና አፍታይን ጎብሮኝና ማንያቱ ተህዝብና አዚው ጻርን አዘር ሰሃም ካልን ፈሐቆርቆር ልምድ ስለዘሎ ብዙህ ነው አፍታይን ጎብሮኝና በርበረድ ሀሪሙ ከም ዝነበረ ዝሐለፈ ማወርሒ ሾመንቶ መወዳታ ርግጽዩ
እንታይ ተዘራቲ አትኸባቢ ዘሎ አትኸባቢ በረድ ዝሃረሞ
ከም ዝንብሎ ስገም ስርናይ ሕፉን
ገፊሕ ናይ ሕርሻ ቦታ ድዩ ወይስ ጎቦታት እዩ ቤን ወገን ይቕረብ እስካ ሓብረና ኣነ ይፈልጦ ነ
ኣዎ ኮኸባይ ጉናጉና ዝበሃል ቦታ ኣሎ ኮልካ በዓል ኮዳዱ እምባርሓ ጎዳ ምቑንዳይ ዝበሃል ቦታታት ኣብይ ትበረድ ሃሪሙ
ንላዕሊ ናብ ከባቢ ኢሮብ ገጹ ድዩ ወይስ ናብ ከባቢ ፀሮና ገጹ እዩ
ላዕሊ ከምኡ ኢሉ ናብ ከባቢ ሰርሓ ገጹ ማለት እዩ
ኣብ ከባቢ ሰርሓ እቲ መሬት ክሳብ ሰርሓ ክሳብቲ ጫፍ ናይ ከባቢ ዛላንበሳ ዘሎ ኩሉ እቲ መሬት ተሓሪሱ ዘሎ ኣቶ ገብረ መድን
እወ ተሓሪሱ ኣሎ ተሓሪሱ ተዘርዩ ኣሎ
ኣቶ ኪሮስ ከባቢኹም ዝያዳ እቲ እኽሊ ዝራእ ዘራእቲ ዝፍለጥ ኣብቲ ከባቢኹም እንታይ እዩ
ስገም ስርናይ ከምኡ ንሲታት እዩ ፅረዝረ እዩ እና እቲ ቦታ ከምዚ ለካ ብጫፍ እዩ እምበር ዝሓኒ እቲ ማእኸል ፅቡቅ እዩ ዘሎ ፅቡቅ ኩነታት እዩ ዘሎ
እቲ ማእኸል ዝብሎ ዘለኹ ማይ ናይ ወገን እዩ
ማእኸልስ ማእኸል ናብ ሰማት ዝበሃል ኣሎ ናብ ምድርባታት ከማ ኢሉ ናብ ሰራያታት ቅልዓት ኣሕዋታት ብምሉእ ስሩክሶ ብምሉእ ፅቡቅ ኣሎ
ኣቅድም ኣቢልኩም እዚ ከባቢ ኣንበሰ ተገለባ ከምኡ ኢሉ ፅቡቅ ኣሎ ወልኩም ነርኩም ብኣኹም ወገን ብከባቢ ዛላንበሳ ኮይንኩም ስለዚ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ዲኹም ትብልዎ እቲ ከባቢ ፀውዑ ከምኡ ድዩ ብሓደ ዲኹም ተሓርሱ ኮይንኩም
ኣይኮነን ናብቲ ኣከባቢ እንበሰ ተገለባ ልጋት ተጎዛዕ እዩ ዘሎ ንሱ ፅቡቅ ኣሎ ንሱ እውን ናይ ኣኻሊ ፅቡቅ ኣሎ ስራኑ ስገን ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ንሱ
ኣቶ ገረመድን ከባቢ ኣንበሰ ተገለባ ኣብ ጥቃኹም ድዩ ከባቢኹም ድዩ ንስኻ ትንቀሳቀሶ ድዩ
ወሱ ካባና ምንፅር ዝመለዩ ግን ፍሉሻ ባብቲ ከባቢ ዝነብሩ ተወኪስና ከመይ ከም ዘሎ ኩነታት ብዛዕባ ተሕርሻ ተገዳስነትን ኣድላይነትን ስለ ዘለና ንሓቶም ኢና ፅቡቅ ከም ዘሎ እዮም ዝሕብሩና
ዘራእትኹም ኩሉ ሓደ ዓይነት ድዩ
ዎ ሓደ ዓይነት እዩ ዝፈላለዩ ይኮነን ዘራእትና
ብዝሓለፈ ኣብዚ በዓል ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ብቴሌቭዥን ዝርአ ዝነበረ ጎልጎል እንታይ እዩ ዝበሃል እንታይ እዩ ዘርእዩ ነይሩ
ኣበይ ቦታ
ኣቡነ ኣንበስ
ምሕዳር ክሳ ድንባ ይበሃል ወልክዕ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ፅቡቅ ኣሎ ምክንያቱ ብኣካል ኣነ እውን ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝነብር ኣብኡ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምህርቲ ንክንሓፍስ ንፅበ ኣለና ምክንያቱ እቲ ከራማት ፅቡቅ ዝርጋሐ ዘለዎ ከራማት ለዘበን ኣብ ዘራእቲ ይኹን ዋላ ኣብ ተፈላለየ ሓፅብታትን ዲጋታትን ብምሉእ እቲ ዘድሊ ማይ ስለ ተረክበ ንጥሪትናን ነብስናን ብትክክል ክረብሓሉ ንኽእል ዓመትን እዋንን ምዃኑ እየ ክገልፅ ደሊ
ኣቶ ኪሮስ ገብረ መድህን ካብ ማዕዶ ናብ ማዕዶ ነሕሕትኩም ትረአይ ዶ ብከባቢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሓረስቶትን ብከባቢ ኤርትራ ዘለዉ ሓረስቶትን ትግራውትኹም ትረአኣይ ዶ ትቃረቡ ዶ
ቁሩብ ብንበሰተ ገለባ ማለት ተነ ከፍቲ ንከፍቲ ጥቃል ጥቃ እየን ትዝራእቲ እውን ጫፍ ንጫፍ እዩ መልሓስ ንመልሓስ ዝተረኻኺቡ እዩ እና ስለዚ ከፍቲ እንትኸዳ እቲኦም ይመልስወን እቲኦም ይመልስወን ምንም ወፅዓ የብልና ተበዳደልናየ ነገር የለን ሰላም እዩ ዘሎ